Pán světa, část čtvrtá.
Stará paní Brandová a Mabel seděli u okna nového ministerstva námořnictví na Trafalgarském náměstí, aby viděli Olivera řečnit v 50. výroční den schválení reformy zákona o chudinství. Byl to povznášející pohled v toto jasné červnové jitro vidět zástupy, jak se shromažďují kolem Braithwaitovy sochy. Onen politik, již 15 let mrtev, znázorněn byl svým známým postojem s rukama roztaženýma a svislýma, s hlavou styčenou a vykročenou nohou a dnes, jak se to stávalo čím dál více obyčejem, za takových příležitostí byl oděn zednářskými odznaky. Dal totiž silný poput onomu tajnému hnutí, prohlásiv na sněmu, že klíč budoucího pokroku a bratrství národů spočívá v rukou toho řádu. Jen jim prý možno pracovat i proti klamnému sjednocení církve s jejím fantastickým duchovním bratrstvím. Svatý Pavel měl pravdu, prohlásil, snaže se, aby srazil zdi oddělující národy a byl na omylu toliko vynášeje Ježíše Krista. Takový byl úvod jeho řeči k otázce zákonu o chudinství. Poukazoval na pravé milosrdenství zednářů, prosté náboženských pohnutek, a odvolával se na pověstné skutky dobrodinné na kontinentě. S tím nadšením, které zjednalo osnově úspěchu, dostalo se řádu hromadu nových členů. Stará paní Brandová byla dnes ve svém nejlepším a vyhlížela, značně rozčilena, na ohromné davy přišedší, aby poslechli jejího syna. Kolem bronzové sochy byla sroubena plošina tak vysoká, že státník zdál se býti z řečníků, třeba byl poněkud vyvýšen, a tato plošina ověnčena byla růžemi a převýšena ozvučnou deskou a na ní stály stůl a židle. Celé prostranství kol dokola poseto bylo hlavami a ozýval se hukot tisíců hlasů, přehlušován se občas řinkotem kovu a vířením bubnů, když dobročinné spolky a demokratické cechy za svými korouhemi přitáhly od severu, jihu, východu a západu a vcházeli na prostrané ohrazené místo kol plošiny jim vykázané. V oknech na obou stranách tísnily se hlavy diváků. Vysoká lešení pořízená podél průčelí Národní obrazárny a kostela svatého Martina zdála se pestrými záhony za němými bílými sochami na obvodu náměstí hledícími ven. Od Braithwaita mimo viktoriánské Johna Davidsona, Johna Barnese a druhé po Hebdena a de Montforta na sever. Starý sloup byl ten tam i Selvy. Antán Kordiál shledala Nelsona závadným a lvy se nehodili novému umění a tam, kde stávali, rozprostíralo se širé dláždění, přerušené svahy schodů, vedoucích k Národní obrazárně. Ve výši na střechách pod letním blankytem bylo plno hlav. Neméně než 100 000 osob, odhadovali večerní noviny, bylo o polednách shromážděno na dozor a doslech kol plošiny. Když hodiny oznamovaly ustanovený čas, vystoupily dvě postavy ze zásoší a kráčely vpřed a v tu chvíli hukot hovoru rozezvučel se v nadšené volání. První přistupoval starý lord Pemberton, vzpřímený muž šedivých vlasů, jehož otec zažalovával sněmovnu, jejímž členem býval, když padala, dnes víc než 70 let, a jeho syn důstojně jej následoval. Tento muž byl nyní členem vlády a zasedával za Manchester. Byl ustanoven předsedou v tento šťastný den. Za ním šel Oliver, prostovlasý a čatský, a i na takovou vzdálenost matka a žena poznávali jeho svižné pohyby, jeho náhlý úsměv a pokývnutí hlavou, když jeho jméno zaznělo z bouře hlasů, která burácela kolem plošiny. Lord Pemberton, popostoupiv, zdvihl ruku a učinil znamení. A za okamžik bylo volání pohlceno náhlým zavířením bubnů, tvořícím úvod k zednářské hymně. Nebylo pochybnosti, že tito Londýňané dovedli zpívati. Bylo, jako by nějaký obrovský hlas bzučel libozvučný nápěv, který zmohutnil nadšením, až hudba nahromaděných kapel ho následovala jako prapor následuje žerť. Hymna byla skládána před 10 lety a celá Anglie ji znala nazpaměť. Stará paní Brandová mechanicky pozdvihla potištěný list k očím a spatřila slova, která tak dobře znala. Bůh, jenž v zemi přebývá a v moři. Přehlížela sloky, které z hlediska humanitárského skládány byly obratně a se zápalem. Měli cosi náboženského do sebe. Nevzdělaný křesťan mohl by je zpívat i bez hnutí svědomí. Ale přece byl smysl dosti jasný. Ta stará lidská víra, že člověk je vším. Dokonce slova Kristova byla citována. Království božské, bylo řečeno, leží v lidském srdci a největší ctností je činiti dobro. Po ohlédnuvši se po Mabel, viděla, že dívka zpívá s plným zanícením, nespouštějíc očí, jimiž zírala celá její duše, z tmavé postavy manželovi, 100 kroků vzdálené. Tedy i matka jela se pohybovat rty. Když hymna doznívala a než se mohlo rozpoutat i nadšené volání, přistoupil Lord Pemberton na kraj plošiny a jeho tenký kovový hlas překřikoval nějakou větou cinkavé šplíchání vodotrysků za ním. Pak ustoupil a Oliver vykročil vpřed. Byl tuze vzdálen, než aby obě ženy slyšely, co mluví. Ale Mabel, usmívajíc se rozčileně, vsunula list papíru do hrsti staré dámy a sama se nahýbala, aby naslouchala. Stará paní Brandová se tedy dívala na list, vědouc, že je rozborem synovy řeči a poznávajíc, že nebyla sto, aby uslyšela jeho slov. Nejprve blahopřál přítomným, že jim bylo přáno, aby uctili velikého muže, jenž předsedá ze svého pomníku u příležitosti této významné ročenky. Pak zavadil obývalý stav Anglie, porovnává jeho k přítomnému. 50 let, pravil řečník, chudoba byla hanbou, nyní již jí není. V příčinách, které přivodily chudobu, vězí hanba nebo zásluha. Kdo by nectil muže přišetřího na mizinu ve službách země, aneb přemoženého posléze okolnostmi, proti nímž jeho síly nestačily. Vypočítal opravy, přijaté právě dnes 50 let, jimiž národ jednou navždy prohlásil vznešenost chudoby a soucit lidstva s nešťastnými. Řekl jim tedy, že se mu chce opěvovat i trpělivou chudobu a její odplatu, a to s nějakými poznámkami o reformě zákonu o věznictví, by tvořilo tedy první polovinu řeči. Druhá polovina byla chvalořečí na Braithwaita, oslavující jej jako předchůdce hnutí, které právě nastalo. Stará paní Brandová, opírajíc se o lenoch, rozhlížela se. Okno, v němž seděli, bylo jim vyhrazeno. Dvě lenošky vyplnily prostoru, ale těsně za nimi stáli jiní lidé, nehybní, natahujíce krky a naslouchajíce s rozevřenými rty. Za ní stály dvě ženy se starým mužem a za těmi bylo vidět jiné obličeje. Stará dáma, postřehnuvši jejich patrné zaujetí, hanbila se pro svou roztržitost a odhodlaně se obrátila opět k náměstí. A teď jal se oceňovati onoho státníka. Jeho drobná tmavá postava byla o nějaký krok blíže soše a jak paní Brandová se dívala, zdvihnul ruku a náhle se otočiv, ukazoval na pomník. Na chvíli hlasitá pochvala přehlušovala jasný zvučný hlas. To už byl opět vpředu krčese, byl rozený herec a bouře chechotu rozčeřila hladinu hlav. Tu zaslechla sykavé vzdechnutí za svým křeslem a v tu chvíli Mabel vykřikla.
Co to bylo?
Nějaká ostrá rána a drobná posunkující postava zavrávorala. Starý muž za stolem okamžitě vyskočil a současně jako voda kol úskalí klokotalo a nadouvalo se to na místě v davu za samou ohradou, kde kapely byly shromážděny a přímo naproti plošině. Paní Brandová zmatena a omráčena křečovitě se držela okenní římsy, co dívka jí popadávala za ramena, vykřikujíc něco, čemu nerozuměla. Veliký řev se rozléhal prostranstvím. Hlavy se rozvlnily jako žito pod nárazem větru. Tu byl Oliver už zase vpředu, ukazuje rukou a křiče, neboť viděla jeho posuny. Rychle se schoulila, krev vířila jejími starými žilami a srdce bušilo o hruď. Miláčku, miláčku, co se to stalo? Štkala. Ale Mabel byla také na nohou, zírajíc po svém manželu a přeze všechnu hlučnou vřavu na náměstí slyšela z pozadí překotnou směs mluvy a výkřiků. Večer toho dne Oliver jim doma vysvětloval celou věc. Leže v lenožce a ruku má je zavázanou v pásce. Nedostali se k němu dříve. Rozčílení na náměstí bylo tuze divoké, ale přišel posel za jeho ženou se vzkazem, že manžel je raněn toliko nepatrně a že její lékaři ošetřují. Byl katolíkem, vykládal Oliver Kabonese. Přišel asi s tím úmyslem, neboť našli jeho opakovačku nabitou. No, tentokrát by přišel kterýkoliv kněz pozdě. Mabel vážně překyvovala. Dočtla se mužova osudu na návěstích. Byl usmrcen, rozdupán a uškrcen v tu chvíli, řekl Oliver. Dělal jsem, co se dalo dělat. Však jste mě viděli, ale... No, myslím, že tak to bylo milosrdnější. Ale ty si dělal, seč si byl, drahoušku. Tázala se stará dáma starostlivě ve svém koutku. Okřikoval jsem je, matko. Ale neposlechli. Mabel se naklánila.
Olivere, vím, že to zní pošetile z mých úst, ale kéž by ho byli neusmrtili.
Oliver se na ní usmíval. Znal její něžnost.
Bylo by bývalo dokonalejší, kdyby byli jej neusmrtili.
Řekla. Pak se rázem odmlčela, klesla zpět.
Proč střelil právě v tu chvíli?
Tázala se. Oliver na chvíli obrátil zrak na matku. Ta však pokojně pletla. Pak odpovídal podivnou vážností. Pravil jsem, že Braithwaite vykonal jednou řečí pro svět více, než Ježíš a všichni ho svatí dohromady. Všiml si, že pletací dráty se na vteřinu zarazily a pak se míhaly jako dotud. Ale byl zajisté odhodlán to učinit na každý pád, pokračoval Oliver.
Jak vědí, že byl katolíkem?
Opět se ptala dívka. Měl při sobě růženec. A pak měl zrovna tolik pokdy, aby vzýval svého boha.
Více známo není?
Ničeho víc. Ale byl slušně oděn. Oliver poněkud zemdlen, položil se na znak a zamohůřil oči. Rána dotud pálila nesnesitelně. Ale jeho srdce bylo převelice šťastno. Byl sice raněn fanatikem, ale neželel bolestí pro takovou věc a bylo patrno, že Anglie s ním cítila. Pan Phillips v ten čas v sousedním pokoji odpovídal na telegramy, které se tam hrnuly co chvíli. Caldecott, předseda ministerstva, Maxwell, Snowford a tucet jiných i hned mu telegraficky blahopřáli a ze všech končin Anglie proudili vzkazy za vzkazy. Komunisté to jednou báječně chytili. Na jejich mluvčího byl učiněn útok, když konal svou povinnost. Obhajuje jej zásady. Nebylo lze dopočítat se jejich zisku a ztráty individualistů, protože tedy přece nebyli vyznavatelé toliko na jedné straně. Když Oliver za soumraku vlézal do vlaku, obrovská elektrická návěstí nad Londýnem vymžikovala příhodu esperantem. Oliver Brent raněn, útočník katolíkem, rozhořčení v celé zemi, zasloužený osud vrahův. Byl také rád, že poctivě konal, seč byl, aby toho člověka zachránil. I za onoho okamžiku náhlé a silné bolesti volal po spravedlivém soudu, byl však pozdě. Zahlédl vyboulené oči kroutiti se v červenalém obličeji a příšerný úšklebek se objevovati a ztráceti, když tolik rukou svíralo a drásalo jeho hrdlo. Pak zmizela jeho hlava a na místě, kde se ztratila, nastalo divoké dupání. Zůstalo posud v Anglii vášně a oddanosti. Jeho matka vstala a vyšla, stále beze slova. Mabel, obrátivši se k němu, kladla ruku na jeho koleno.
Jsi příliš unaven na pohovor, drahoušku?
Otevřel oči. Ani ne, miláčku. Co pak je?
Co myslíš? Jaký to bude mít účinek?
Povzpřímiv se, hleděl jak obyčejně tmícími se okny po tom překvapujícím pohledu. Všude nyní zářila světla, celá moře něžných měsíčků nad samými domy a nad tajemnou zádumčivou modří letního večera. Účinek, pravil, účinek může být toliko dobrý. Byl čas, aby se něco přihodilo. Víš, miláčku, že někdy pociťuji skleslost mysli? No, myslím, že se mi to již nestane. Obával jsem se někdy, že ztrácíme svého ducha a že staří Toryové měli částečně pravdu, prorokujíce, jakých konců dojde komunismus. Ale potomhle...
No?
No, ukázali jsme, že dovedeme také procediti svou krev. Jen tak, že nebylo pozdě. Událo se to zrovna v krizi. Nechci přehánět, je to pouhé škrábnutí, ale bylo to konáno s rozvahou a tak dramaticky. Ubožák nemohl volit horší chvíle. Lidé to nezapomenou. Mabeliny oči zazářily radostí.
Ubohý drahoušku, máš bolesti?
Ne, mnoho. A pak, Kriste pane, to nevadí. Jen kdyby ta zatracená východní věc už vzala nějaký konec. Byl si vědom, že má horečku. Byl podrážděn a snažil se, aby se přemohl. O, miláčku, pokračovala začervenavse. Jen kdyby nebyli takový hrozní pitomci.
Co, Olivere?
Nechápou, jak je ta věc báječná. Lidství, život, pravda posléze a záhuba pošetilosti. Což neříkal jsem jim to stokrát. Hleděla na něho planoucíma očima. Ráda jej viděla takového. Jeho důvěryplný, zanícený obličej, nadšení v modrých očích. A vědomí jeho bolesti popouzelo její něhu. Naklonivši se, náhle ho políbila.
Můj drahý, jsem tak hrdá na tebe, o Olivere.
Neříkal ničeho, ale viděla, co tak ráda vídala. Ohlas svého srdce. A tak seděli mlčky, co obloha stávala se tmavší a cinkot pisatele v sousedním pokoji hlásal, že svět bdí a že lidé mají účast na tom, co se s ním děje. Oliver se pohnul. Povšimla jsi dnes večer něčeho, drahá? Když jsem říkal to o Ježíši Kristu.
Na okamžik přestala plésti.
Přikyvoval. Také si to tedy viděla. Mabel, myslíš, že zas upadává v tu starou pověru?
Oh, stárne. To se rozumí, že se zabývá minulostí.
Ale nemyslíš... Ne, to by bylo hrozné.
Ba ne, drahoušku. Ty jsi rozrušen a znaven. To je jen taková citlivůstka. Ale Olivere, já bych před ní tak nemluvila.
Vždyť to slýchá nyní kdekoliv.
Ba ne, pamatuji, že takřka ani nevychází. A pak nenávidí takových řečí. Konec konců byla vychována katolicky.
Oliver zakýval hlavou a položil se opět na znak. Zíra jasnivě do dálky. Není to úžasné, jak dlouho působí sugestce? Ani za 50 let to nedostane z hlavy. No, pozoruj ji. Ano? Mimochodem.
Nože?
Nějaké nové zprávy z východu. Prý vyjednává teď celou věc Felsenburg. Říše jej posílá všude. Do Tobolska, Benáresu, Irkutska. Všude. Byl také v Austrálii. Mabel se prudce vzpřímila.
Není to velice nadějno?
Myslím, že je. Není pochybnosti, že Sufijové vyhrávají, ale na jak dlouho je otázkou jinou. Krom toho vojsko se nerozchází.
A Evropa?
Evropa zbrojí se čest. Prý sejdeme se s mocnostmi v Paříži na druhý týden. Já pojedu.
Ale co tvá ruka, drahoušku?
Má ruka? Ať se vyléčí. Na každý pád půjde se mnou.
Pověz mi toho více.
Není toho více. Tolik však je jisté, že jde o rozhodující chvíli. Může-li být východ přemluven, aby se teď nerozehnal, to asi nikdy již se nerozežene. A to by, myslím, znamenalo volný obchod po celém světě a takové věci. Ne-li však?
Tak co?
Nenechá-li se přemluviti. Nastane pohroma taková, o jaké se nikomu ani nezdálo. Veškeré člověčenstvo bude válčiti. A buď východ nebo západ bude prostě vymazán. Tyhle nové Beninšajnovy třaskaviny se o to postarají.
Což je naprosto jisto, že východ je má?
Naprosto. Beninšajn je prodal východu a západu současně. Pak zemřel, což bylo jeho štěstím. Mabel takové řeči již slýchala, ale její rozum prostě se vzpíral je pochopit. Souboj východu se západem za těch nových okolností nebylo lze si mysliti. Od nepaměti již nebývalo války v Evropě a východní války v minulém století vybojovány byly starým způsobem. Nyní, bylo-li pravda, co se říkalo, celá města by byla zničena jedním nábojem. Nový způsob nebylo možno si představit. Vojenští odborníci, prorokujíce nehorázně druh druhu, odporovali co do věcí základních, postup válčení byl samá teorie, nebylo v minulosti tažení, s jakými by to bylo lze porovnávati. Bylo to jako kdyby lučištníci se byli přeli o účinky korditu. Jediná jistá věc byla ta, že východ měl kdejaké novodobé stroje a co do mužského obyvatelstva o polovici více než ostatní svět dohromady. A co se dalo vyvozovat z těchto předpokladů, Anglii nijak mysli nedodávalo. Ale obraznost prostě se zdráhala promluvit. Deníky mívaly po stručném, opatrném úvodníku, zakládajícím se na kouscích zpráv prosákajících z konferencí na druhé polovině světa. Felsenburkovo jméno objevovalo se častěji než kdy. Jinak se ale zdálo, jako by se něco tajilo. Nic nebrávalo veliké újmy. Bylo obchodováno. Nebylo znáti, že by evropské papíry byly nižší než obyčejně. Lidé nadále stavili domy, ženili se, plodili syny a dcery. Konali své práce a chodili do divadel, prostě proto, že nebylo co konat lepšího. Nemohli situaci ani zachrániti, ani rozhodnutí urychliti. Celá věc měla příliš ohromné rozměry. Někdy se někteří jí zbláznili. Lidé, jimž se podařilo poštvat obraznost do takové výše, aby zahlédli kousek skutečnosti. A zavládalo jakés napětí. Ale to bylo vše. Nemnoho se o tom řečnilo. Uznáno, že to nebylo dobře. Celkem nebylo, co dělat, než čekat. Mabel si zapamatovala, že její manžel radil, aby jeho matku pozorovala a po několik dní činila seč byla. Nepozorovala však ničeho, co by jí bylo znepokojovalo. Stará dáma byla snad poněkud tichá, ale chodila po svých drobných starostech jako obyčejně. Někdy požádala dívku, aby jí předčítala a naslouchala, nelekajíc se ničeho, co jí bylo čítáno. Den co den pomáhala v kuchyni, starala se o střídání pokrmů a zajímala se o všecko, co se týkalo jejího syna. Sama uložila jeho věci do vaku, přichystala jeho kožichy na rychlý let do Paříže a mávala v okně rukou, když se ubíral ke stanici. Řekl, že odjíždí na 3 dny. Druhý den večer onemocněla. A když Mabel polekána sluščinou zprávou přichvátala nahoru, našla ji rozpálenou a rozčilenou na lenožce. Nic to není, drahoušku, řekla stará dáma chvějícím se hlasem a dodala, kde co cítí. Mabel ji uložila, dala zavolat lékaře a čekala u ní. Měla starou dámu upřímně ráda. A její přítomnost v domě způsobovala jí jakés tiché potěšení. Působila na mysl jako lenožka na tělo. Stará dáma byla tak pokojná a lidská, tak se oddávala drobným vnějším starostem, tolik se občas rozpomínala na dny svého mládí, nikdy se nehněvala a nevadila. Bylo jí tak podivně dojemno pozorovat i pokojného starého ducha, jak zhasíná, anebo lépe, jak Mabel věřila, kterak zaniká jeho osobitost v duchu života, prochvívajícím svět. Snáze se jí uvažovala o konci silné duše, neboť tu si představovala jako nějaký prudký návrat síly k prapůvodu věcí. Ale v této pokojné staré dámě bylo tak málo ráznosti. Celý její význam, aby tak řekla, spočíval v něžném drobném ústroji osobnosti sestrojené z křehkých věcí a v bytnost daleko významnější, než byl souhrn částí, z nichž se stávala. Smrt květiny, rozjímala Mabel, zarmucuje více než smrt lva. Rozbití kousku porcelánu méně lze napraviti, než zřícení paláce. Chabost srdce, řekl přišedší lékař. Může zemřít kdykoliv, ale může být živa třeba ještě 10 let.
Netřeba tedy, abychom telegrafovali panu Brandovi?
Učinil rukou posunek, jako když odmítá zodpovědnost.
Není tedy jisto, že zemře? Není přímého nebezpečí?
Tázala se Mabel. Není. Jak jsem pravil, 10 let může být živa. Poučiv ji několika slovy, jak zacházet s vdechovadlem kyslíku, odešel. Když dívka přišla nahoru, ležela stará paní na lůžku klidná a podávala jí vrásčitou ruku. A tázavě na ní pohlédla.
Jenom nepatrná slabost, maminko. Budeš pokojně ležet a nebudeš nic dělat. Chceš, abych ti předčítala?
Paní Brandová však odmítavě zavrtěla hlavou. Mabel nikterak nepovažovala za svou povinnost, aby jí řekla, že je v nebezpečí, neboť nebylo proč napravovat i minulost, nebylo soudce, kterému by bylo skládat i účty. Smrt byla koncem a nikoli začátkem. To evangelium bylo pokojné. Aspoň stalo se pokojným, když nastal konec. Dívka tedy opět sestoupila, cítíc nějakou slabou bolest v srdci, která se nenechala utišit. Jakou podivnou a krásnou věcí byla smrt, říkala sobě. Zánik akordu, který se chvěl 30, 50 a neb 70 let, v tichu obrovského nástroje, který byl jen pro sebe. Ty též tóny zachvějí se znova. Zachvívají se v té chvíli po celém světě. Různíce se arci nekonečně jemně, co do úhozu, ale tento určitý záchvěv byl ten tam. Bylo by pošetilé myslit, že by se chvěl věčně jinde, neboť nebylo takového jinde. I ona by někdy dozněla, budiž tedy její starostí, aby zvuk byl čistý a něžný. Pan Phillips přišel na zítří ráno jako obyčejně, když Mabel vyšla z pokoje staré dámy, tázal se, jak se jí vede.
Je jí trochu lépe, myslím,
pravila Mabel.
Potřebuje po celý den naprostého klidu.
Tajemník se uklonil a odebral se do Oliverovy pracovny, kde halda dopisů čekala na odpovídání. O několik hodin později, jdouc opět nahoru, potkala Mabel pana Phillipse na schodech. Pod jeho nažloutlou pletí bylo znáti nádech nachu. Paní Brandová mne dala zavolat, pravil. Vyzvídala, zdali pan Oliver bude dnes večer doma.
Bude doma, že ano? Neslyšel jste?
Pan Brand řekl, že přijede na pozdní oběd. Přijede do Londýna v 19.
Máte nějaké jiné zprávy?
Semknul rty. Kolují nějaké pověsti, pravil. Pan Brand mi telegrafoval. Teď asi před hodinou. Pan Phillips zdá se něčím pohnut a Mabel udivěna na něho hleděla.
Snad nemáte zpráv o východu,
tázala se. Povytáhl obočí. Prosím za prominutí, milostivá paní. Není mi dovoleno zmiňovat se o něčem. Nebyla uražena, neboť tuze důvěřovala manželi. Ale vcházela do ložnice nemocné dámy se srdcem tlukoucím. I stará dáma se zdála rozčilena. Ležela na lůžku s růžemi na bílých tvářích a sotva se usmívala, když jí dívka pozdravovala.
Nože, mluvila jsi tedy s panem Phillipsem?
Řekla Mabel. Stará paní Brandová střelila po ní okem, ale nepromluvila.
Nerozčiluj se, matko. Oliver bude večer doma.
Stará paní si zhluboka oddechla.
Nechceš se nyní nasnídat, maminko?
Mabel prožila odpoledne značně rozčilující. Bylo jisto, že se něco událo. Tajemník, který posnídal s ní v salonku hledícím na zahradu, zdál se podivně vzrušen. Oznámil jí, že po zbytek dne bude mimo dům. Pan Brent mu prý dal instrukce. Nepouštěl se do rokování o východní otázce a ničeho jí neříkal o pařížském sjezdu. Jediné opětoval, že pan Oliver bude doma na noc. Pak za půl hodiny chvatně odešel. Když dívka potom šla nahoru, zdálo se, že stará paní spí. A Mabel nechtěla ji rušit. Nechtělo se jí také opustit dům. Procházela se tedy po zahradě samotná, přemítajíc, tonouc v naději a bázni, až dlouhé stíny se rozložily po pěšině a šikmá plošina střech se nořila do zelenavě šerých par, táhnoucích se ze západu. Když přišla domů, chopila se večerních novin, ale v těch nebylo nic nového, výjima, že bude po sjezdu v toto odpoledne. Odbíjelo 20 hodin, ale po Oliverovi ani vidu. Pařížské létadlo mělo dorazit v 11. Ale Mabel zírajíc na šeřící se oblohu viděla, jak se objevovala hvězda za hvězdou, jako drahé kamení, ale štíhlé okřídané ryby neviděti míhati se nad hlavou. Bylo Arci možno, že si jí nevšimla. Nebylo spolehnutí na přesnou co do času jízdu, ale byla jí vidět již stokráte a divila se, nevědouc proč, že jí nezahledla tentokráte. Nechtělo se jí však obědvati a chodila tudíž po pokoji ve svém bílém úboru, opět a opět se vracejíc k oknu, naslouchajíc tlumenému hukotu vlaků, mdlým signálům na trati a lahodným akordům z nádraží míly vzdáleného. Nyní byla světla rozsvěcena a rozsáhlá pláň města vyhlížela jako pohádková země mezi pozemským světlem a nebeským šerem. Proč Oliver nepřichází, nebo aspoň nespraví, proč nejde? Jednou šla nahoru, sama jsouc nervózně starostlivá, aby upokojila starou dámu, a našla ji opět velice ospalou.
Nepřijel. Myslím, že ho zdržují v Paříži.
Stará hlava na podušce pokývla a zamumlala a Mabel opět sešla. Bylo nyní hodinu po obědách. Stero věcí jej mohlo zdržeti. Už často se vracel později než dnes. Třeba zmeškal letadlo, kterým hodlal jeti. Třeba byl sjezd prodloužen. Snad je Oliver zemdlen, raději se vyspí v Paříži a zapomněl na telegrafování. Možná také, že dokonce telegrafoval panu Philipsovi a tajemník zapomněl jí o tom spraviti. Později beznadějně přistoupila k telefonu a zírala na něj. Tu zela kulatá němá ústa a bělel se řádek poznamenaných knoflíků. Chystala se stiskati knoflík po knoflíku a poptávati se, neuslyšel-li někdo o jejím choti. Mohla telefonovat do jeho klubu, jeho úřadovny ve Whiteholu, páně Philipsova domu, do sněmovny a tak dále. Otálela však, domlouvajíc sobě, aby se uklidnila. Oliver nenáviděl vyrušování a zajisté by si záhy vzpomněl a zbavil jí starostí. To, když se odvracela, zvonek prudce zavířil a bílá tabulka vyskočila. Whitehall. Stiskla patřičný knoflík a přidružujíc třesoucí se rukou sluchátko naslouchala. Kdo je tam? Její srdce poskočilo, když uslyšela manželův hlas, docházející jí stálý a tichý těmi mílemi drátu.
Já, Mabel, samotná.
Mabel, to je dobře. Vrátil jsem se. Všecko dobře dopadlo. Teď dávej pozor. Je mne slyšet?
Ano, ano.
Vzalo to nejšťastnější konec. Už je poroze při svých chodem. A to je dílo Felsenburkovo. A teď naslouchej. Nemohu přijít domů dnes večer. Za 2 hodiny to bude vyhlášeno v Pavlově domě. Spravujeme noviny. Přijeď sem i hned. Musíš být přítomna, slyšíš?
Ale ano.
Tedy přijeď i hned. Bude to největší věcí v dějinách. Jeď brzy, než nastane nával. Za 30 minut bude cesta zatarasena.
Olivere.
Ano, rychle.
Matka je nemocná. Myslíš, abych ji opustila?
Jak nemocná?
Okamžitého nebezpečí není. Lékař byl u ní.
Ano, jen přijeď. Na každý způsob se tedy v noci vrátíme. Řekni, že přijdeme pozdě.
Tedy dobrá.
Rozhodně musíš přijít. Felsenburg bude zde.